Αγαπητοί φίλοι και φίλοι, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ακούτε Χριστιανισμός και Επιστήμη και σήμερα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, επίκαιρο και δυνατό. Και σας το λέω ευθύς εξ αρχής, είναι αυτή η ανακοίνωση που έκανε η NASA σχετικά με ένα βακτηρίδιο το οποίο αφομοιώνει και λειτουργεί με αρσενικό, ένα δηλητήριο το οποίο είναι πολύ ισχυρό δηλητήριο. Και θα αναφερθούμε βέβαια και στην προσπάθεια να βρεθεί γήινη ζωή σε εξωπλανήτες. Θέματα τα οποία απασχολούν την επικαιρότητα είναι θέματα συζητήσεως, στα οποία βέβαια ο Λόγος του Θεού δίνει σαφείς και ξεκάθαρες απαντήσεις και στα οποία βέβαια και οι επιστήμονες, γιατί υπάρχουν πολλές απόψεις πάνω σε αυτά τα θέματα, δίνουν και αυτή τη δική τους θέση. Ένα πολύ λοιπόν δυνατό θέμα σήμερα το βράδυ, καθώς με τη χάρη του Κύριου είμαστε μαζεμένοι εδώ, μας έχει μαζέψει ο Κύριος, μια μεγάλη συντροφιά. Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Περάκης, ο Μαθαίος ο Πέκος από την Εκκλησία της Καλυθέας, ο Δημήτρης ο Περάκης, ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος. Σήμερα κοντά μας είναι και ο αγαπητός Αντώνης Περιστεράκης, ποιμένα στην Εκκλησία στην Νάξο. Μια ωραία συντροφιά λοιπόν, η οποία σκοπό μας και μόνο έχουμε να υψώσουμε την αλήθεια, τη μόνη αλήθεια που είναι το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όλος ο Λόγος του Θεού. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαρία Ιφλούρου και η Ράνια Ιλορέτζου. Επίσης στον ήχο είναι ο Μιχάλης ο Περιστεράκης, όπως κάθε φορά. Ο αγαπητός Ανέση Ηλιόπουλος να μας δώσει το στίγμα της εκπομπής στο ηλεκτρονικό, που μπορείτε να επικοινωνείτε κατευθείαν μαζί μας από το εξωτερικό και να έχετε online σύνδεση. Εσύ, Ανέση.
Καλησπέριζω και εγώ καταρχήν τους αγαπητούς ακροατές. Ευχόμαστε ο Κύριος να τους ευλογεί. Και θέλουμε να υπενθυμίσουμε την διεύθυνση της ιστοσελίδας μας. Είναι www.christianity-science.gr. christianity-science.gr είναι η ιστοσελίδα της εκπομπής μας, όπου βρίσκονται αναρτημένες οι εκπομπές που έχουμε κάνει έως τώρα σε μορφή MP3 και μπορείτε να τις κατεβάσετε και να τις ακούσετε, καθώς επίσης μπορείτε να βρείτε και το σχετικό υλικό και τις πηγές που χρησιμοποιούμε για όλα αυτά τα οποία σας αναφέρουμε στις εκπομπές μας. Επίσης διαθέτουμε και ηλεκτρονική διεύθυνση email, η οποία είναι science@christianity.gr. science@christianity.gr. Με μεγάλη χαρά θα λάβουμε τα email σας και ιδιαίτερα όσα email λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα διαβάζονται ζωντανά στον αέρα.
Πολύ ωραία. Καταρχάς ένα χαιρετισμό από τον αγαπητό Αντώνη που τον έχω εδώ από δεξιά μου. Αγαπητέ Αντώνη, σε χαιρετούμε στην εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που αγαθή συγκυρία είσαι μαζί μας σήμερα το βράδυ λοιπόν. Πες μας τα νέα από την Άξο και από το έργο του Θεού.
Ωραία είναι τα νέα μας, ευχαριστούμε το Θεό, ο Κύριος ενεργεί εκεί στα νησιά μας. Τώρα τα παιδιά μας μεγαλώσανε, έχουν περάσει πια πανεπιστήμιο και ήρθαμε εδώ πέρα μία-δύο μέρες να τα δούμε. Και εκτάκτως με έφεραν εδώ και το πρωί και τώρα οι αδερφοί. Ευχαριστούμε το Θεό, θα σας κάνω παρέα. Και θα ακούω τα ωραία λόγια που ακούμε κάθε φορά με τη χάρη του Κυρίου μας.
Και ό,τι βάζει στην καρδιά σου ο Κύριος, θα κάνεις παρεμβάσεις, είναι ελεύθερο το μικρόφωνο. Όλοι μας να οδηγούμαστε από τον Κύριο, βέβαια, όπως πάντοτε γίνεται, ώστε να δοξάζει το όνομα του Κυρίου μας. Μαθέ, ένα χαιρετισμό στους αγαπητούς φίλους ακροατές.
Καλησπέριζω και εγώ και τους παρόντες και όλους, βέβαια, όσους μας ακούν αυτή την ώρα. Πιστεύω ότι και σήμερα ο Θεός θα μας ευλογήσει. Και ελπίζω ότι με τη χάρη του Θεού θα χρησιμοποιήσει και εμάς για την ευλογία αυτή που θα μεταφερθεί.
Αμήν. Εγώ να κάνω μία μικρή ανασκόπηση, Δημήτρη, δεν περνάω σε σένα. Μία μικρή ανασκόπηση των εκπομπών που κάναμε μέχρι τώρα. Είναι 17 εκπομπές που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, για το 2010 μιλάω. Καθώς κλείνουμε ένα χρόνο, έχουμε ακόμα μία εκπομπή, 31 του μηνός. Θα δούμε για εκείνη την εκπομπή, αλλά κοιτώντας πίσω μας το 2010 που μας χάρισε ο Κύριος, στην αρχή κάναμε 4 εκπομπές σχετικά με τη συνείδηση και την πνευματική υπόσταση του ανθρώπου. Όλες καταρχάς αυτές τις εκπομπές, όπως σας είπε και προηγουμένως ο Ανέστης, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μπορείτε να τις κατεβάσετε από το ίντερνετ, από την ιστοσελίδα μας Christianity and Science. Πες δεν
είναι?
christianity-science.gr. Και να τις ακούσετε ή να πει σε ένα ποικίλο και πλούσιο, πλουσιότατο υλικό το οποίο υπάρχει. Συνείδηση λοιπόν και πνευματική υπόσταση του ανθρώπου. Όχι απλώς όπως τη λέει μέσα ο Λόγος του Θεού που είναι η τέλεια αποκάλυψη, αλλά ακόμη και η επιστήμη έρχεται και να μαρτυρεί ότι πράγματι ο άνθρωπος αποτελείται από πνεύμα, ψυχή και σώμα. 4 λοιπόν εκπομπές πάνω στο αυτό, με αυτό το μεγάλο. Μετά περάσαμε σε ένα πολύ καυτό θέμα, το θέμα της εργασίας, όπως φαίνεται μέσα από το Λόγο του Θεού. Ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ σήμερα τον άνθρωπο, με την ανεργία η οποία υπάρχει, με την κρίση αυτή την μεγάλη, μιλήσαμε για το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένησης, το burnout syndrome, και μετά περάσαμε σε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το άγχος και τη θεραπεία του, για το οποίο κάναμε 2 εκπομπές ολόκληρες. Δηλαδή μιλήσαμε 4 ώρες πάνω στο θέμα αυτό, και μετά κάναμε 2 εκπομπές με τη χάρη του Κυρίου μας σχετικά με την αναζήτηση της ευτυχίας. Και τέλος περάσαμε στο θέμα των εξαρτήσεων, για το οποίο κάναμε 5 εκπομπές. Ξεκινήσαμε γενικά για τις εξαρτήσεις, μιλήσαμε για το κάπνισμα, για το αλκοόλ, για τα ναρκωτικά, για το ίντερνετ, για το διαδίκτυο, για την τηλεόραση, για όλες αυτές τις εξαρτήσεις τις οποίες ο άνθρωπος, στις οποίες παγιδεύεται ο άνθρωπος, και πώς ο λόγος του Θεού έχετε να τον απελευθερώσει.
Επί τη ευκαιρία να πούμε ότι το σχετικό υλικό και οι πηγές που χρησιμοποίησαμε στις εκπομπές μας πρόσφατα, πριν από λίγες μέρες, προστέθηκαν στο site και μπορούν οι αγαπητοί μας ακροατές να ανατρέξουν για περισσότερες πληροφορίες.
Αμήν. Και στο τέλος κάναμε 2 εκπομπές με τη χάρη του Κυρίου για τη διάδοση της Αγίας Γραφής ανά τους αιώνες και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, και κάναμε μια ανασκόπηση με τους τρόπους με τους οποίους το Πνεύμα το Άγιον διατήρησε και μετέδωσε το Λόγο του Θεού αναλύωτο, πραγματικά αυθεντικό, ακέραιο, ώστε να έχουμε το μεγάλο προνόμιο τώρα στο τέλος των αιώνων, λίγο πριν την αρπαγή της Εκκλησίας, να είναι τόσο διαθέσιμος ο Λόγος του Θεού, τόσο θαυμαστά και αξιόπιστα μεταδομένος και διατηρημένος. Αυτές ήταν οι εκπομπές λοιπόν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και πιστεύουμε ότι σε αυτές βοηθήσατε κι εσείς με την αγάπη σας, με τη συμμετοχή σας, πάνω απ' όλα με τις προσευχές σας. Μας αγκαλιάζει η αγάπη σας. Αισθανόμαστε, δεν σας το κρύβουμε, πάρα πολλές φορές τη δύναμη του Κυρίου να μας ενθαρρύνει. Όταν κάνει φορά αισθανόμαστε έτσι την πίεση από τον εχθρό, κάποια αποθάρρυνση. Εγώ προσωπικά το ομολογώ αυτό ενώπιόν σας, ότι αισθάνομαι την δύναμη του Κυρίου να με ενισχύει και να μας αποκαλύπτει νέες κατευθύνσεις, και πιστεύω ότι αυτό οφείλεται και στις προσευχές των ακροατών, και τις οποίες θέλουμε να συνεχίσετε να προσεύχεστε για μας. Τις έχουμε ανάγκη, και όπως έχουμε ανάγκη επίσης και τη συμμετοχή σας, γιατί διανθίζει και ομορφαίνει την εκπομπή μας. Το θέμα λοιπόν το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα είναι, μάλλον 2 θέματα θα μιλήσουμε, πώς μας οδηγήσει ο Κύριος. Και το πρώτο θέμα είναι αυτή η ανακοίνωση της NASA, η οποία έγινε πριν από λίγες μέρες, σχετικά με την ανακάλυψη ενός βακτηριδίου στην λίμνη Mono Lake της Αμερικής, το οποίο αφομοιώνει το αρσενικό. Όμως να περάσω και στο Δημήτρη. Δημήτρη, δεν σε ακούσαμε καθόλου.
Χαιρετώ και εγώ τους φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί άλλη μια φορά μας επιτρέπει με τη χάρη του να ομολογήσουμε τα θαυμάσια του και μέσα και από την πλευρά της επιστήμης, έτσι, να αγγίξουμε κάποια θέματα και πάντα βέβαια να μείνουμε στο λόγο του Θεού και για τη δόξα του Κυρίου μας. Αρχίζοντας έτσι αυτήν την εκπομπή, έχω τη χαρά αυτή τη χρονιά έτσι να διδάσκω το μάθημα της βιολογίας στη Δευτέρα Λυκείου, και πραγματικά βλέπουμε βήμα-βήμα πώς τα πάντα λένε σοφία επίησες. Κάθε τι μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό και γενικότερα σε όλο το βιολογικό κόσμο είναι με τέλεια σοφία φτιαγμένο και τοποθετημένο, έτσι ώστε να εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη λειτουργία και να γίνονται όλα εναρμονισμένα, σαν να τα έχει πλάσει ένας δημιουργός και όχι μια τυχαία διάταξη. Και πραγματικά θα δούμε σήμερα πώς από τους δομικούς λίθους της ύλης, θα δούμε ότι οι κυριότεροι από αυτούς είναι ο άνθρακας, το υδρογόνο, το οξυγόνο, το άζωτο, το θείο και ο φόσφορος. Και θα δούμε πώς και για ποιο λόγο, καταρχάς, ξέρουμε ότι όλη η οργανική χημεία, όλη η χημεία της ζωής σε οργανικό επίπεδο είναι φτιαγμένη πάνω στον άνθρακα. Μάλιστα. Γιατί είναι φτιαγμένη πάνω στον άνθρακα? Και θα προχωρήσουμε βέβαια στην ανακάλυψη που έκανε η NASA, αν αυτή έρχεται να κλονίσει, να προσθέσει κάτι, καθώς και εγώ έγινα αποδέκτης κάποιων ερωτήσεων. Τελικά τι ήταν αυτό, βρέθηκε εξωγήινη ζωή? Γιατί πραγματικά μας κάνει εντύπωση, εκεί θα σταθούμε βέβαια σήμερα, πώς πράγματα ασαφή και τα οποία δεν έχονται να προσθέσουν κάτι ιδιαίτερο σε κάποιους τομείς, παρουσιάζονται με πηχαίους τίτλους και με αόριστος και ασαφείς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προσθέτοντας ένα παραπάνω τόνο που βέβαια υπό μια μορφή στόχο έχει να πουλήσουν κάποιες εκδόσεις, και από την άλλη να δημιουργήσουν ένα προβληματισμό ο οποίος πιο πολλές φορές είναι αβάσιμος.
Να πούμε τώρα το εξής, ότι να κάνουμε μια παρένθεση εδώ πρωτού μπούμε στην ουσία του θέματος, η οποία, όχι η ουσία είναι και αυτό που θα πούμε τώρα, ή μάλλον μπορώ να πω ότι είναι η πραγματική ουσία, ότι θα αναφερθώ ας πούμε σε ένα Λιούις Μπέκ, ο οποίος είναι καθηγητής διανοητικής και ηθικής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Ρότσεστερ στην Αμερική και τέως πρόεδρος της Αμερικάνικης Φιλοσοφικής Ένωσης. Απλώς για να δούμε και από τα μάτια ενός επιστήμονα αυτές τις υπερβολές ορισμένων επιστημονικών κύκλων, στο να προβάλλουν με πηχαίους τίτλους κάποια θέματα τα οποία μετά ξεφουσκώνουν και τα οποία διαδέχονται το ένα το άλλο με ταχύτατους ρυθμούς. Και μιλάμε για την επιστημονική παραπληροφόρηση. Λέει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος ότι αυτή τη χρονική στιγμή, λέει, και μιλάει πρόσφατα πριν από λίγα χρόνια, υποφέρουμε σαν πολιτισμός από ένα τεχνολογικό κλονισμό. Καταστρέφουμε με ραδιενεργή και χημική, αν όχι και ηθική μόλυνση, το μοναδικό κατοικητήριο ζωής που γνωρίζουμε. Από τη μία μεριά λοιπόν έχουμε αυτή την πραγματικότητα, λιπάσματα, βιολογία, χημεία, ραδιενέργεια, όλες αυτές τις δραστηριότητες το καταστρέφουμε. Και από την άλλη μεριά προσπαθούμε να βρούμε λύσεις και στρεφόμαστε σε εντός εισαγωγικών εξωγήινους, αυτό λέγεται τεχνοανιμισμός. Τεχνοανιμισμός είναι ένας όρος που λέει ότι είναι μία πίστη στη σωτηριακή φύση της εξωγήινης τεχνολογίας. Δηλαδή κάποιοι να μας σώσουν. Καταστρέφουμε τα πάντα γύρω μας. Να βρούμε λοιπόν κάποιους να μας σώσουν, γιατί τα έχουμε κάνει θάλασσα. Έχουμε φτάσει σαν διέξοδα. Και αντί να στραφούμε, όπως μας λέει ο μέσα ο λόγος του Θεού, και να καταλάβουμε ότι εμείς τα έχουμε κάνει θάλασσα και ότι ο μόνος τρόπος είναι να επιστρέψουμε στο Θεό δια του Χριστού, ψάχνουμε να βρούμε λύσεις και απαντήσεις εκεί που δεν υπάρχουν. Και αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρω πόσο θρησκευόμενος είναι και κατά πόσον ασπάζεται τις βασικές αρχές της χριστιανικής ηθικής, αλλά είναι η οπτική γωνία με την οποία βλέπει το πράγμα ένας επιστήμονας σήμερα φιλοσοφίας. Άρα λοιπόν υποφέρουμε από ένα τεχνολογικό κλονισμό και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει η λεγόμενη επιστημονική παραπληροφόρηση, η οποία δεν είναι καινούρια. Απλώς να πω ένα παράδειγμα τώρα. Είναι γνωστό το Piltdown Hoax, δηλαδή η απάτη του Piltdown. Όταν το 1856, αν θυμάμαι καλά, ο Δαρβίνος ανακοίνωσε την θεωρία της εξελίξεως των ειδών, μετά από λίγα χρόνια αρχίσαν να εμφανίζονται διάφοροι λεγόμενοι συνδετικοί κρίκοι μεταξύ του πιθήκου και του ανθρώπου, γιατί έπρεπε να βρεθούν κάποιοι κρίκοι που ποτέ δεν βρεθήκανε, εάν ο άνθρωπος ήταν προϊόν εξελικτικό. Μεταξύ όλων λοιπόν αυτών των παραπληροφορήσεων οι οποίες υπήρξαν, κορονίδα μπορεί να πει κανείς, ήταν στο Λονδίνο, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, υπήρξε ένας εργαζόμενος εκεί, ο οποίος από σκοπού έκανε παραποίηση στη σιαγόνα ενός ουρακοτάγκου και στο κρανίο ενός ανθρώπου, ώστε να τα κάνει να φαντάζονται ότι αποτελούσαν κάποτε μία ενιαία οντότητα, ενώ ήταν παραποιημένα. Αυτή η απάτη εξαπάτησε τους ανθρώπους και είπε ότι αυτό είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του ουρακουτάκου και του ανθρώπου. Αυτή η απάτη εξαπάτησε τους ανθρώπους για πάνω από 70 χρόνια, γραφτήκανε πάνω από 500 βιβλία, τα μέσα μαζικής ενημερώσεως την χρησιμοποίησανε και τη διακηρύξανε ότι βρέθηκε επιτέλους ο χαμένος κρίκος. Υπήρξαν βέβαια και μερικοί σόφρονες άνθρωποι οι οποίοι είπαν τι λέτε, μου φαίνεται πως κάτι βρωμάει εδώ πέρα. Και τελικά ανακαλύφθηκε όλη η απάτη και βέβαια το θέμα πήρε τις διαστάσεις που έπρεπε. Όμως παραμένει το θέμα της επιστημονικής παραπληροφόρησης. Και αυτό οφείλεται κυρίως σε αυτό που είπε και ο Μπεκ, ότι πάσχουμε από ένα τεχνολογικό κλονισμό. Δηλαδή για ποιο λόγο τόσοι άνθρωποι να το πιστέψουν? Γιατί θέλουν να πιστέψουν σε κάτι το οποίο ουσιαστικά δεν υπάρχει, αλλά όταν δεν ψάχνεις να βρεις την αλήθεια, είσαι ανοιχτός σε κάθε είδος πνευματική χειραγώγηση.
Να προσθέσουμε κάτι σε αυτή τη γενική τοποθέτηση που σωστά είπατε ότι είναι και αρκετά ουσιώδης. Λοιπόν, κοιτάξτε, πέρα του ότι πολλές φορές έχουμε αναφέρει στην εκπομπή κατά καιρούς και κάποια στιγμή ίσως μπορούμε και να τα μαζέψουμε όλα αυτά και να τα βάλουμε να τα ανεβάσουμε όλα μαζί σε μια σελίδα, ότι όντως μέσα στον χρόνο έχουν γίνει διάφορες απάτες προκειμένου να στηρίξουν, ας πούμε, κάποιες θεωρίες. Πέρα από αυτό, ας δούμε πιο καλοπροαίρετα το θέμα. Πέρα από το να κάνει κάποιος κάτι εσκεμμένα, υπάρχουν και ορισμένα πράγματα τα οποία γίνονται από κάποιους επιστήμονες οι οποίοι δεν πάβουν κάτω από την ιδιότητά τους να είναι και άνθρωποι. Mm-hmm. Γίνονται ορισμένα πράγματα τα οποία τελικά μπορεί να γίνεται, αν όχι από πρόθεση, έστω από ένα υποσυνείδητο κίνητρο, ακριβώς για να στηρίξουν μια υποκειμενική πίστη τους. Mm-hmm. Τι θέλω να πω. Στην επιστήμη βεβαίως υπάρχει η αληθής επιστήμη, αλλά υπάρχει και η επιφανειακή. θα το παρομοίαζα, αν θέλετε να το πούμε έτσι, ας πούμε, η επιστήμη είναι μια σφαίρα στην επιφάνεια της οποίας μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι υπόθεση μπορεί να έχει. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί αυτό να το βαφτίζει θεωρία, ας πούμε. Σε πολλές περιπτώσεις οι θεωρίες είναι πιο κοντά στην επιστημονική υπόθεση παρά σε έναν άρτια διαμορφωμένο επιστημονικό λόγο. Στην πραγματικότητα όμως υπάρχει αληθής πίστη η οποία είναι στον πυρήνα αυτής της σφαίρας. Εγώ αυτό που κάνουμε από την αρχή αυτών των εκπομπών είναι να δείχνουμε ότι η αληθής επιστήμη, αυτή η οποία δηλαδή είναι τεκμηριωμένη, εκείνο το μέρος της επιστήμης στο οποίο υπάρχει τεκμηρίωση, δεν διαφωνεί με την Αγία Γραφή.
Ακριβώς. Εκείνο από το οποίο έρχεται σε σύγκρουση είναι η ψευδής επιστήμη με την αλήθεια του Λόγου του Θεού και η ψευδής απόδοση του Λόγου του Θεού, η λανθασμένη, με την αληθινή επιστήμη. Βλέπε Γαλιλαίος. Και αυτό στη μέση. Όμως να περάσουμε στο ζητούμενο στην προκειμένη περίπτωση για το συγκεκριμένο θέμα. Ήταν πολύ καλή επισήμανση την οποία μας ανέφερες, αγαπητέ Μαθέ. Ασφαλώς και υπάρχουν άνθρωποι ειλικρινείς, κατά πάντα ειλικρινείς, οι οποίοι ασυνείδητα, επειδή πιστεύουν σε κάποιες απόψεις, λέει ο άλλος, εγώ πιστεύω στην εξέλιξη των ειδών. Από εκεί και πέρα, από την ώρα που υπάρχει αυτή the core faith, αυτή ο πυρήνας πίστεως, από εκεί πέρα αρχίζεις και βλέπεις πράγματα τα οποία θα ήθελες να δεις. Υπάρχει ένα bias, υπάρχει μια προκατάληψη. Ενώ θα έπρεπε σύμφωνα με την αληθινή επιστήμη να διατυπώσεις μια θεωρία, να έχεις πειραματικά δεδομένα, τα οποία εφόσον τελικά έρθουν και ενισχύσουν τη θεωρία σου, να προχωρήσεις. Αν την αναιρέσουν, να είσαι έτοιμος να την αναιρέσεις. Θα μας πεις εσύ, Ανέστη, για το χρονικό της συγκεκριμένης ανακοίνωσης.
Ναι, να ενημερώσουμε λοιπόν τους αγαπητούς μας ακροατές ότι προανακοινώθηκε ότι πριν από δύο περίπου εβδομάδες, και μάλιστα ήταν η μέρα της περασμένης εκπομπής που είχαμε όταν έγινε η ανακοίνωση αυτή στις 2 Δεκεμβρίου, είχε όμως προανακοινωθεί ότι θα δοθεί μια συνέντευξη τύπου από κάποιους εργαζόμενους ερευνητές στη NASA, συγκεκριμένα στον τομέα της αστροβιολογίας, ο οποίος είναι ο τομέας που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τις βιολογικές λειτουργίες και τις μορφές ζωής σε σχέση με τα διαστημικά περιβάλλοντα και την ανάπτυξή τους. Μια ανακοίνωση η οποία, όπως ανέφεραν, αφορά και θα επηρέαζε καταλυτικά τις έρευνες για τον εντοπισμό εξωγήινης ζωής. Βέβαια, η συγκεκριμένη φρασεολογία, έτσι όπως χρησιμοποιήθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, πυροδότησε μια ανεξέλεγκτη φημολογία, κυρίως στο διαδίκτυο, και πολλές ιστοσελίδες και blog άρχισαν να προβλέπουν ότι η NASA θα αποκάλυπτε ότι βρήκε εξωγήινους ή ότι βρήκε έστω και κάποιες πρωτόγονες μορφές ζωής σε κάποιον άλλο πλανήτη, ίσως πολύ πιθανόν και του ηλιακού μας συστήματος. Όμως τελικά η ανακοίνωση δεν ικανοποίησε τις τόσο υψηλές προσδοκίες που είχαν όλοι όσοι περιμέναν να την ακούσουν.
Υπάρχει και σχετική ρίση από τον αρχαίων ημών προγόνων, έτε και νόρος, αλλά όδιν εν μην.
Ακριβώς.
Ναι. Αυτό έτσι για να δώσουμε για κάποια αυτή.
Πιο συγκεκριμένα, οι επιστήμονες του Κέντρου Αστροβιολογίας της NASA ανακάλυψαν σε μια λίμνη της Καλιφόρνιας, τη λίμνη Μονό.
Να το πω καλύτερα, όδυνε νόρος και έτε και μην.
Ακριβώς, ναι, αυτό είναι πιο σωστή διατύπωση.
Όδυνε νόρος και έτε και μην.
Ότι είχε πόνους, ας πούμε, σαν να πρόκειτο να γεννήσει σαν βουνό, αλλά γέννησε ένα ποντικάκι. Λοιπόν, έτσι λοιπόν οι επιστήμονες του της αστροβιολογίας της NASA ανακάλυψαν ότι στη λίμνη Μονό της Καλιφόρνια, η οποία είναι πλούσια σε περιεκτικότητα αλατιού και αρσενικού, μια μορφή βακτηρίου βρέθηκε ότι μέσα στο DNA χρησιμοποίησε το στοιχείο αρσενικό. Το αρσενικό είναι μια αρκετά γνωστή χημική ουσία, είναι γνωστή για τις δηλητηριώδεις ιδιότητες του και μάλιστα πράγματι αποτελεί δηλητήριο για οποιαδήποτε μορφή ζωής, και κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πράγματι ότι το αρσενικό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για κάποιες βιολογικές διεργασίες μέσα σε ζωντανούς οργανισμούς. Να όμως που τελικά οι επιστήμονες της NASA ανακάλυψαν ότι το αρσενικό βρέθηκε να υποκαθιστά σε κάποιο βαθμό τον φόσφορο, ο οποίος υπάρχει μέσα στο DNA των βακτηριδίων. Μέχρι πρόσφατα οι βιολόγοι θεωρούσαν απαραίτητη την ύπαρξη 6 στοιχείων βασικών για την ζωή του άνθρακα, όπως είπε ο Δημήτρης, του υδρογόνου, του αζότου, του οξυγόνου, του φωσφόρου και του θείου. Όλοι οι ζώντες οργανισμοί έχουν φόσφορο στο DNA τους. Μπορούν οι αγαπητοί μας φίλοι ακροατές να ανατρέξουν και στο σχετικό υλικό στην ιστοσελίδα μας. Είχαμε κάνει μια ολόκληρη εκπομπή σχετικά με το DNA, να δουν εκεί λεπτομέρειες. Μέσα στο DNA λοιπόν υπάρχει φόσφορο, όμως τα βακτηρίδια τα οποία ανακαλύφθηκαν στη λίμνη Μονό της Καλιφόρνια, στη θέση του φωσφόρου στο DNA βρισκόταν αρσενικό. Και όλο αυτό βέβαια πραγματικά αποτελεί μια ανακάλυψη επαναστατική, θα λέγαμε, μια ανακάλυψη που ταράζει τα νερά των βιολογικών μηχανισμών, του τρόπου που πιστεύουμε ότι λειτουργούν οι βιολογικοί οργανισμοί, οι βιολογικοί μηχανισμοί μέχρι σήμερα. Οπότε δεν ξέρω αν θέλετε σιγά σιγά να αρχίσουμε να μπαίνουμε σε λεπτομέρειες της σημασίας αυτής της ανακάλυψης.
Ναι, βεβαίως θα μπούμε και σε λεπτομέρειες και θα θελήσουμε και τη συμμετοχή των αγαπητών φίλων ακροατών ή με παρατηρήσεις, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ή και με ερωτήσεις. Είναι ανοιχτή η επικοινωνία μαζί μας. Σε αυτή τη θέση θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Μιχάλη να μας βάλει έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.